buŝo da milio. Iam antaŭe iu vizitis la hejmon de sia bopatro kaj vidis sian edzinon pistanta milion. Li do iris al ŝi kaj ŝtele metis miliograinojn en la buŝon. Kiam lia edzino parolis al li ne povis respondi kun milio en la buŝo. Pro honto antaŭ la edzino, li ankaŭ ne audacis eligi la milion. Li do povis fari nenion ol teni sin muta. Vidinte lin muta, la edzino paupis lin kaj certigis al si, ke lia buŝo ŝveliĝis. Ŝi do raportis al sia patro. La buŝo de mia edzo subite ŝveliĝis tiel, ke li eĉ ne povas paroli. La bopatro haste alvenigis kuraciston. La kuracisto diris, tio estas plej grava malsano. Li povos resaniĝi nur se mi disfendos lian buŝon. Do la kuracisto disfendis lian buŝon per tranĉilo. Je tio la miliograinoj fluis el lia buŝo, kaj oni malkovris lian ŝteladon.